լուրեր, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ժիրայր Ոսկանյանը։ Այս թողարկմանը լսեք։ Ադրբեջանը հրադադարը խախտել է 900 անգամ, կրակել օվականանետերից ու նռնականետերից, ճամբարից վայքի հիվանդանոցում է գտնվում 3 երեխա, մեկին տեղափոխել են Երևան։ Հայաստանում գործազուրկների 70%-ը կանայք են, այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Շփման գծում անցնող շաբաթվա ընթացքում Ադրբեջանը հրադադարը խախտել է 900 անգամ տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ականանետերից ու նռնականետերից, դիրքապաների ուղությամբ արձակելով 14,000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ճնշել են ադրբեջանական ակտիվությունը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ադրբեջանական ներկայացուցչության աշխատակիցները այցելել են Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին պայմանագրային զինծառայող Արսեն Բաղդասարյանին, ով գերեվարվել է 2014-ի դեկտեմբերին։ Նախկին զինծառայողը եւ նրա ընտանիքի անդամները փոխանակվել են անհրաժեշտ տեղեկություններով։ Բաքուն Բաղդասարյանին 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտել։ Հայոց Ձորի մարզի Հանգստյան տներից մեկում մանկական ճամբարից հոսպիտալացված երեխաներից այժմ 3-ն են գտնվում վայքի հիվանդանոցում։ Նյուզ.am-ը հայտնում է, որ սկզբում հոսպիտալացվել է 16 երեխան, նրանք Հայաստանի տարբեր շրջաններից են, 7-ն էլ Վրաստանի քաղաքացիներ, ովքեր չեն ցանկացել մնալ հիվանդանոցում։ Երևան տեղափոխված երեխային վիրահատել են, փորձաքննություն է իրականացվում։ Զբաղվածության պետական գործակալության տվյալի համաձայն այս տարվա հուլիսի 1-ի դրությամբ աշխատանք փնտրողների թիվը կազմում է 85,500, որից 58,100-ը կանայք են, իսկ 20,900-ը երիտասարդներ։ Գործազուրկների թվականակը կազմում է աշխատանք փնտրողների 87%-ը կամ 74,400-ը։ Շարունակվում է բարձր մնալ գործազուրկ կանանց թիվը, որը կազմում է գործազուրկների թվի 70%-ը կամ 52,400 մարդ։ Վրաստանի կառավարությունը սպասում է ՀԱԱԳ-ի դատարանի որոշմանը 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմի առնչությամբ հետաքննության վերաբերյալ։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ՀԱԱԳ-ի դատարանը պետք է հաստատի, արդյոք Թբիլիսին բավականաչափ քայլեր եւ հետաքննական միջոցառումներ կատարել է թե ոչ, եւ որոշում կայացնի, արդյոք կան անհրաժեշտություն, որպեսզի ՀԱԱԳ-ն հետաքննի գործը։ Թուրքիայում ահաբեկչական համարվող քրդական աշխատավորական կուսակցության գործողությունների հետևանքով երկրում վերջին 1 ամսվա ընթացքում զոհվել է իրավապահ արմինների 24 աշխատակից, զոհվել են նաև 11 քաղաքացիական անձինք, իսկ 104-ը վիրավորվել։ Այս ընթացքում իրականացված գործողությունների հետևանքով Բերման է ենթարկվել 600 մարդ, որոնցից 314-ը կալանավորվել է։ Ահաբեկիչները այրել են 100-ից ավելի ավտոմեքենա, 12 ահաբեկիչ սպանվել է։ Մալիում հյուրանոցներից մեկում հարձակման ժամանակ գրոհայինները 13 մարդ են սպանել, Associated Press-ը հայտնում է, որ զոհերի թվում կա հյուրանոցի աշխատակիցներ, 2 ահաբեկիչ, 5 զինվորական, մակի առաքելության անդամներ։ Ձերբակալվել է ահաբեկչության մեջ կասկածվող 7 անձ, ահաբեկչական խմբավորումներից ոչ մեկը չի ստանձնել կատարվածի պատասխանատվությունը։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլի ոստիկանական ակադեմիայի մոտ պայթյունի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 50-ի, հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Թալիբան շարժումը։ Առաջին պայթուցի սարքը գործի է դրվել Աֆղանստանի պաշտպանության նախարարության շինությունների համալիրի մոտ։ Ականապատ մեքենայի պայթյունից զոհվել է 15 մարդ, վիրավորվել ավելի քան 200-ը։ Մեկ այլ պայթյուն էլ որոտացել է միջազգային օդանավակայանի մոտակայքում։ Եվրամիության անդամ պետությունների շարքում Ֆրանսիան ունի ամենամեծ թվով արմատական տրամադրություններ ունեցող քաղաքացիները, ովքեր մեկնում են Սիրիա պատերազմելու։ 2014-ի ապրիլից Սիրիա մեկնած ֆրանսիացիների թիվը հասել է 1200-ի։ Ռիսկերի գնահատմամբ զբաղվող ԱՕՆ ընկերության տվյալով Սիրիա մեկնող արմատականների թվով առաջին եռյակում են նաև Գերմանիան և Մեծ Բրիտանիան։ Հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք լսել նաև օնլայն, ինչպես նաև ձեր հեռախոսների միջոցով, ներբեռնելով Սպուտնիկ Նյուզ հավելվածը։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։
Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լրատվական վերլուծական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Այսօր եթերում Հայաստանի արտահանման և ներմուծման ցուցանիշները նվազում են, տնտեսական ինչ խնդիրների հետևանքներն ենք կրում։ Ինչ կտա միջազգային դիտորդներին սահմանային միջադեպերի հետաքննություն իրականացնելու մանդատ շնորհելը, հնարավոր է արդյոք, որ բանակցային գործընթացում Հայաստանը նոր խաղաթուղթ ունենա։ Ինչու է Սիրիան ցանկանում խորացնել գործակցությունը ԵԱՏՄ-ի հետ, ինչ խնդիրներ է փորձում լուծել Արաբական Հանրապետությունը։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալով այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի արտահանումը կազմել է մոտ 700 միլիոն ԱՄՆ դոլար, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 1.3%-ով։ Ավելի մեծ չափերով նվազել է ներմուծման ծավալը, այն կազմել է մոտ 1.5 միլիարդ դոլար, ինչը 27.2%-ով պակաս է նախորդ տարվանից։ Ինչի մասին է վկայում Հայաստանի արտահանման և ներմուծման ցուցանիշների նվազումը և ինչ տնտեսական խնդիրների հետևանքի է այն։ Այս մասին տնտեսագետների դիտարկումները Տիգրան Խաչատրյանի անդրադարձում։
Հայաստանն ավելի շատ ներմուծում է, քան արտահանում։ Չնայած ներմուծման ցուցանիշները բավական նվազել են, սակայն արտահանումը կրկին չնչին մակարդակի վրա է։ Հայաստանից հիմնականում արտահանվում է հանքահունք, թանկարժեք մետաղներ, գյուղմթերք և սննդամթերք։ Արտահանման եկամուտների առուցի բաժինը ստացվում է հանքահունքային ռեսուրսների արտահանումից, սակայն մոլիբդենի, պղնձի, ոսկու և այլ մետաղների միջազգային գները նվազել են։ Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի հետ զրույցում տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը նշեց, որ Հայաստանում դոլարը արժևորվել է նախորդ տարվա համեմատ։ Հետևաբար, եթե դոլարը չթանկանար, ապա Հայաստանի արտահանման կորուստները կարող էին ավելի մեծ լինել։
Ներկայացվում է, որ ինչ լավ լուր է, որ հանքահունքային արտադրանքի արտադրության ծավալն է նաճը։ Դա որպես բարի լուր ավետել է եւ ներկայացնել է ընդհանուր տրամաբանությամբ մեր չի մտքում։ Որտեղ նայեք, դուք ունեք գների անկում, այսինքն դուք ավելի քիչ դոլարային մասա եք ստանալու, դուք երկու այլ ընտրանք ունեք, կամ պետք է փորձեք օպտիմիզացնեք, այսինքն ձեր ծախսերը կրճատեք, կամ պետք է փորձեք ավելի ինտենսիվ ձևով հանքահունքային արտադրություն անել։ Բայց չէ՞ որ պետք է հասկանալ, որ նաև ավելի ինքնարժեքդ մեծացնես, եթե ավելի ինտենսիվ ես արտահանում, հանքահունքային ռեսուրսներդ ավելի արագ ես մաշում։
Տնտեսագետը փաստեց, որ բերքի լավ տարի լինելու արդյունքում երկրորդ եռամսյակում բավական մեծ քանակության գյուղմթերք է արտահանվել, ընդ որում ավելի բարձր գներով, ինչը նույնպես զսպել է արտահանման ցուցանիշների համեմատաբար քիչ նվազումը։ Սակայն Արտակ Մանուկյանը վստահ է, Հայաստանն ունի իր ապրանքների արտահանման բազմազանեցման լուրջ խնդիր։ Այնինչ արտահանում է Հայաստանը, չի ապահովում բարձր ավելացված արժեք։ Հիմնականում ապրանքները ձերքի աշխատանքի արդյունք են, այլ ոչ թե մտավոր աշխատանքի, տեխնոլոգիական չեն, հետևաբար թանկ չեն։ Մյուս կողմից տնտեսագետը նկատեց, որ դեռևս չի ստացվում օգտվել Եվրասիական տնտեսական միության ընձեռաց հնարավորություններից, ինչը պետական ոչ արդյունավետ քաղաքականության հետևանք է։
Հենց 3 հրապարակված էր տվյալներ, որով որ ցույց է տալի, որ Ռուսաստանի հակասանկցիաների արդյունքում Շահելա մի երկիր, Բելարուսը, ամենազավեշտալի բանը կասեմ, ընդհուպ միջև Ադրբեջանը շահած երկրների վիճակում, հա, Հայաստան ընդհանրապես այդ ցանկում չկա։ Ինչը նշանակում է, որ մենք լրջագույն խնդիր ունենք ոչ միայն արտահանման դիվերսիֆիկացիա, այլ պետությունը որպես խրախուսող միջավայր, այսինքն օրենսդրական աջակցություն, տեխնիկական աջակցություն, իրականում արտահանողների համար ավելի լավ պայմաններ ստեղծելու բիզնես միջավայրը ըստ էության բացակայում է։
Իսկ ինչու է նվազել ներմուծումը։ Արտակ Մանուկյանը գլխավոր պատճառներից մեկը համարեց Հայաստանի քաղաքացիների գնող ունակության անկումը, մասնավորապես պայմանավորված դրսից դրամական փոխանցումների կրճատմամբ։ Այլ կերպ ասած, ներմուծվող ապրանքների սպառումը նվազել է։ Սակայն տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանը նշեց, որ ըստ տարբեր տեղեկությունների ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո Եվրոպայից դեպի Հայաստան ապրանքները սկսել են ներմուծել Բելարուսի տարածքով, և դա կարող է լինել պատճառներից մեկը, թե ինչու է դոլարային արտահայտությամբ ներմուծումը նվազել։
Բելարուսիայում գնագոյացման համակարգը 6 տիպի գների հաշվարկման մեխանիզմ գոյություն ունի ներմուծման ժամանակ։ Թուրքական գինը, ինվոյսի գինը և այլն պարզապես ավելի հարմար գներ են առաջացել և դրա համար այսինքն նախընտրում են ներմուծել ընդեղով, որպեսզի ավելի էժան նստի, ոչ թե բերեմ հասցնել մեր դամոժնի, ցուցակը հանի, ցուցակի մեջ իր գինը կարծա, և ասի ես ինչ գնով ես ներմուծելու, անկախ նրանից եմ, որ ասում եմ շուկայական գինը սա է, մենք ուսումնասիրել ենք, դա է ստացվել։ Դա տանում է նրան, որ Հայաստանը ներմուծող ապրանքների, այսինքն շրջանառությունը կարակրճատվի, ԵԱՏՄ-ի ամբողջ տարածքով կա, և վերջում մենք պարզապես օգտվենք այդ 1.3% մաքսային ընդհանուր
Ստացվում է, որ ապրանքների ներմուծման զուտ քանակական ծավալները շատ չեն նվազել, պարզապես Բելարուսում մաքսազերծելու արդյունքում դրանց ընդհանուր արժեքն է նվազել։ Այսինքն, արկային ներմուծման հաշվարկման լուրջ խնդիրներ։ Վիճակագրական ծառայությունն ինքը հայտարարում է, որ ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո դեռևս չեն ներդաշնակեցվել հաշվարկման միասնական մեխանիզմները։ Վիլեն Խաչատրյանը համակարծիք է, որ Հայաստանն ունի արտահանման և ներմուծման քաղաքականության լուրջ խնդիրներ։
Մենք ունենք ներմուծման փոխարինման քաղաքականության մշակման անհրաժեշտություն, որովհետև մենք շատ ենք ներմուծում, այսինքն պետք է փորձենք այդ ապրանքները արտադրել Հայաստանում։ Մենք մսամթերքը ինչի պետք է Հայաստան ներմուծի, հավը ինչի պետք է ներմուծի Հայաստանը, թշնամուծարան փակեն հավ ներմուծեն, իմաստը ո՞րն է, կամ ինչի պետք է Հայաստանում արտադրված հավը ավելի թանկ նստի, քան ենթադրենք Ամերիկայից ներմուծածը, որը այդքան սահման է կտրում ասում, օրինակ եմ ասում, ինչի պետք է նման խնդիրներ, ինչի պետք է ռաստամոշկա անցած, ինչի պետք է սահման անցած, ինչի պետք է այդքան ճանապարհ անցած ապրանքը լինի ավելի էժան, քան ենթադրենք մեր ապրանքը։ Ես որպես տնտեսագետ դրա բացատրությունը ունեմ։
Տնտեսագետները կարծում են, որ անհրաժեշտ է վերանայել պետական քաղաքականությունը։ Հաճախ գործում է զուտ այն սկզբունքը, որ ներմուծողները այս կամ այն պետական պաշտոնյայի մտերիմներն են, և տեղական արտադրողն այդ պայմաններում պարզապես ճնշվում է, չի խրախուսվում նրա գործունեությունը։ Այնինչ միայն արտահամամեծացմամբ կարելի է զգալի տնտեսական աճ ապահովել, արտարժույթի մուտքեր ունենալ, որոնցով էլ մարել անդադար կուտակվող արտաքին պարտքը։ Մասնագետներն իհարկե իրատեսական չեն համարում, որ ներմուծվող ապրանքների մեծ մասը կարող է փոխարինվել տեղական արտադրանքով, սակայն վստահ են, որ օրինակ գոնե այն հանքահումքը, որն առանց վերամշակման արտահանվում է, կարելի է վերացել վերջնական ապրանքի և վաճառել ավելի բարձր արժեքով։ Տիգրան Խաչատրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Միջազգային դիտորդներին սահմանային միջադեպերի հետաքննություն իրականացնելու մանդատ շնորհել է, ինչպես նաև սահմանին դետեկտորային սարք տեղադրել է, կարևոր քայլ կլինի։ Այն թույլ կտա կանխել զինադադարի խախտումները։ Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել է քաղաքական հարցերով փորձագետ Մանվել Ղումաշյանը։ Քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանն էլ ընդգծել է, որ եթե Ադրբեջանը խոչընդոտի, ապա դա կարող է լուրջ խաղաքարտ լինել Հայաստանի համար։ Թեմայի մանրամասները Աննա Գզիրյանի անդրադարձում։
Պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանը Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումներից հետո նշել էր, որ քննարկվել են Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում զինադադարի պահպանման միջոցների ուժեղացման հարցը։ Հանդիպումներում առաջարկվել է միջազգային դիտորդներին շնորհել սահմանային միջադեպերի հետաքննություն իրականացնելու մանդատ։ Բացի դրանից, շփման գծում միջազգային դիտորդների հովանու ներքո տեղադրվեն հսկող և դետեկտորային համակարգեր։ Ինչ խնդիրներ են լուծելու այս քայլերը։ Քաղաքական հարցերով փորձագետ Մանվել Ղումաշյանը նշեց, որ դա կնվազեցնի Ադրբեջանի կողմից սահմանային խախտումների հավանականությունը, ինչպես նաև կարող են խոսել այն մասին, թե արդեն ով է կոնկրետ խախտել հրադադարի ռեժիմը։
Որտեղ այդ հետաքննող սարքերը, նրանք հստակ ցույց կտան, որ կոմիտեը եւ ինչքան խախտվել։ Այսինքն, եթե մինչև հիմա մենք ասում ենք նույն նախագահի մակարդակով, երբ որ ասում ենք օբյեկտիվ մոտեցեք, հավասարության նշան մի դրեք կողմերի միջև, նրանք պետք է ավելի շատ, ասենք ասեմ, իրական հիմքեր, իսկ իրական հիմքը հենց այդ դիտարկման արդյունքները կլինեն։
Եթե առաջարկությունները կյանքի կոչվեն, ապա ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները վերջապես հնարավորություն կունենան ձերբազատվել սահմանային միջադեպերի վերաբերյալ լղոզված հայտարարություններից։ Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանը։
Գիտեք, որ Ադրբեջանը անընդհատ երես է առում հենց այն հանգամանքից, որ Միսկի խմբի համանախագահները երբերից է կոնկրետ իրենց չեն մեղադրում այդ զինադատարի խախտման մեջ, և անընդհատ քչերով են դիմում Հայաստանի և Ադրբեջանի զինադատարը նորեն պահպանելու առումով։
Թե այս առաջարկությունները երբ իրականություն կդառնան, դժվար է ասել, հաշվի առնելով, որ նախկինում էլ նման առաջարկներ են հնչել, մասնավորապես սահմանային միջադեպերի հետաքննությունն անցկացնելու կամ դիպուկահարների հետ քաշելու մասին, բայց Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականության հետևանքով գործն առաջ չի գնացել։ Քաղաքական վերլուծաբան Մամել Ղումաշյանը չբացառեց, որ այս անգամ ևս ականատես լինենք Ադրբեջանի հակազդեցությանը, բայց ըստ փորձագետի, եթե միջազգային դիտորդներին հետաքննություն անցկացնելու մանդատ շնորհելու համար Ադրբեջանի համաձայնությունը պետք է, ապա հսկող և դետեկտորային համակարգեր տեղադրելու համար ոչ։
Բավական է այստեղ Հայաստանի կամ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների համաձայնությունը այդ դիտող սարքերը տեղադրել արդեն իրենց տարածքում, որովհետև դա էլ արդեն միանշանակ ցույց կտա, թե ով է խախտում զինադադարը։ Այս տեսակետից այս մոտեցումը շատ առաջ է, շատ ավելի մեկ քայլ առաջ եմ ես դիտարկում, որովհետև նորից եմ կրկնում, արդեն չի պահանջվում երկկողմանի համաձայնեցման ինչ-որ քայլեր։
Ըստ քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանի, Ադրբեջանի հրաժարվելը ևս մեկ ապացույց կլինի, որ հենց Ադրբեջանն է խախտում զինադադարը, Հայաստանն էլ նոր հնարավորություններ կստանա։
Դա նաև շատ ուժեղ խաղաթուղթ կլինի մեր արտգործնախարարության համար, որ արդեն կարող է բացեի բաց մեղադրել ադրբեջանական կողմին, և նաև Միսկի խմբի համանախագահներին, եթե նրանք շարունակեն լղոզված ելույթներ ունենալ և համատեղ, ուրեմն խաղաղ կոչերով դիմել պաշտոնական Երևանի և պաշտոնական Փակսին։
Փորձագետներն ընդգծում են, որ խաղաղության պահպանման ուղղությամբ անպայման պետք է քայլեր ձեռնարկել։ Այս անորոշ, նույնիսկ պայթունավտանգ իրավիճակը երկար շարունակվել չի կարող։ Աննա Գզիրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Արգելի ռադիո լսողներ, թեմայի շուրջ զրուցել ենք հետախույզ Վովա Վարդանովի հետ։ Պարոն Վարդանով, ինչ խնդիրներ կլուծեն այս առաջարկները, եթե ընդունվեն։
Ես չեմ կարծում, որ այդ խնդիրները առաջ հերթին ընդունի Ադրբեջանի Հանրապետությունը, որտեղ ներդրավոր արևելքում ընդհանրապես ընդունված է ամեն գնով դիվանագիտական ինչ-որ խաղերի միջոցով գործը առաջ տանել, ճիշտ է։ Մենք էլի նոր-նոր սկսել ենք հասկանալ, սուրքը լավ հարցի հասկանում է շատ վաղուց, ու ինձ թվում է ինքը դրան չի համաձայնվի, նույնիսկ եթե ասի համաձայնեմ, բայց ամեն գնով խոչընդոտի, որտեղ մենք լավ գիտենք, ոչ հիմնական խաղթողը այդ միջադեպերը սկսողները թուրքական կողմն է լինում, թուրքական դիրքապահները կամ թուրքերի հետախույզ դիվերսիոն, ասենք խմբերը, ինքը նույնիսկ եթե համաձայնվի, այդ բանը չի անցնելու, որովհետև երկկողմանի համաձայնություն պետք է լինի, որ ՕԲՍ-ի, ասենք, բաները կարողանան նաև հետաքննել միջադեպերը, երբ ասենք բացեն, բարձրադառնում չէ, որ մեղավորին պիտի ինչ-որտեղ, եթե չբացեն, գոնե նախատեն։ Ու քիչ կարծում դրան թուրք է, էլի, որ այդ ամեն ինչը տեղի ունենա։ Նույնիսկ եթե այդտեղ այս տարածքում ընդհանուր ընդունված ձևերով ժպիտը հերեսին, այո, իհարկե, մենք համաձայն ենք, բայց իրանք դրան չեն էլ։ Դե որ չեն էլ, հա արդեն վերացական է ստացվում, էլի, ասենք, ոնց գնահատեն այդ ամեն ինչ։ Իսկ եթե գնահատենք մերոնց առաջարկը, հա, խելացի դիվանագիտական խոդա, որտեղ հերթական անգամ մենք ցույց ենք տալի, որ մենք բաց քննարկումների կողմնակից ենք, բաց է մեր մոտ ամեն ինչը, նույնիսկ չերեշորված է։
Եվս մեկ հարց, եթե հետաքննելու մանդատ անհրաժեշտ է երկկողմանի համաձայնության դեպքում տալ Մինսկի խմբի միջնորդներին, այ հայկական կողմը կարող է իր սահմանների երկայնքով տեղադրել այդ հատուկ համակարգերը սահմանների վերահսկողության համար, եւ որքանով իրատեսական եք համարում նման համակարգերի արդյունավետ գործունեությունը։
Ինձ թվում է միակողմանի դասխալ քայլա, որովհետև կստացվի, որ մենք գնում ենք, ասենք, պատ կոնտրոլ ՕԲՍ-ին մեր զինված ուժերը, գոնե շփման գծի կամ ասենք Հայաստանի սահմանի, Թուրքիայի սահմանի հատվածում հերթական օտար զինվոր ուժ տեղ ինչ-որտեղ առանց Թուրքի վրա լուրջ ազդեցություն ունենալու հնարավորություն ունենալու Հայաստանում բես կոնտրոլն ինչ-որ գործունեություն անի, ոնց որ անգլացիները, որոնք որ աստված գիտի ականազերծում են մեր տարածքները, թե ուղղակի լավ-լավ տեսում են Հայաստանի տարածքը, իմ կարծիքով սա կլինի այդ միակողմանի դրանց թույլ տալը, որ իրանք սենց հետաքնություններ վարեն, թե ով ասկսը։
Եվ Ադրբեջանի այս սահմանային լարվածության հրահրումը արդյոք միտված է բանակցային գործընթացի ակտիվացումը խաթարելուն։
Թուրքը ամեն ինչ անում է, որ բարի ժպիտով ինքը խաղաղության կողմնակից է, չնայած ինքը իրավունք ունի ուժով վերադարձնել այդ իր հայտարարությունները, այլե, բայց ինքը խաղաղ բանակցության կողմնակից է, ու միևնույն ժամանակ ինքը ամեն ինչ անում է, որ խաղաղ բանակցությունները միշտ ստոպորի մեջ մտնեն, նաև լարվածություններ առաջացնելով սահմանի, դա մշտական պրոցես է։ Մենք պիտի դրան պատրաստ լինենք, 2021 տարվա մեջ ոչինչ բան չի փոխել, միշտ էլ է աղել։ Ինձ թվում է ոչ մի փոփոխություն պետք է տեղի ունենա մեր պաշտպանական համակարգում, չնայած դիվանագետները ինձ կարծիքով իմաստունի մի քիչ վերանայեն իրանք մոտեցումները, էլ ասենք թուրքերի հետ բանակցելու պրոցեսում, բայց եթե ավելի շուտ դիվանագետին ուղղված հարցեր պետք լինեն, էլի, ոչ թե ինձ։
Շնորհակալություն, զրուցում էինք հետախույզ Վովա Վարդանովի հետ։ Պատերազմական և սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակում գտնվող Սիրիան ցանկություն է հայտնում գործակցել ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ։ Արդյոք Սիրիանի վիճակի է տնտեսական գործակցության, քաղաքական թե տնտեսական հեռահար խնդիրներ է փորձում լուծել Արաբական Հանրապետությունը։ Վերլուծաբանների տեսակետները մեկտեղել է Նունե Ավետիսյանը։
Սիրիայի վարչապետ Վայել Ալ-Հալկին հայտարարել էր, որ Սիրիայի և Ռուսաստանի իշխանությունները բանակցություններ են վարում Սիրիայի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու և ազատ տնտեսական գոտում միանալու հնարավորության շուրջ։ Սիրիացի Պաշտոնյան նաև մատնանշել էր, որ Մոսկվայի և Սիրիայի միջև արդեն կնքված են գազի վերամշակման գործարանների, ոռոգման օբյեկտների և էլեկտրակայանների կառուցման վերաբերյալ մի շարք համաձայնագրեր։ 2013 թվականին նաև կնքվել է սիրիական ափին ռուս գործընկերների հետ նավթահանքերի զարգացման համաձայնագիր։ Համաձայնագրի առաջին փուլի արժեքը կազմել է մոտ $88 միլիոն և նախատեսված իրականացնել 5 տարում։ Որքանով է իրատեսական Սիրիայի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին, Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի եզրույցում քաղաքագետ Նարեկ Գալստյանը կարծիք հայտնեց, որ հաճախ ինտեգրացիոն միություններին անդամակցելը կամ անդամակցության ցանկություն հայտնելը միշտ չէ, որ արվում է զուտ տնտեսական նպատակներով։
Տեսեք, խոշոր ինտեգրացիոն խմբավորներին անդամակցությունը պետություններին տալիս է լրացուցիչ նաև քաղաքական դիվիդենդներ, ինչ որ չափով ամրապնդում են նրանց միջազգային դիրքերը։ Դրանք կարծես թե ավելի պաշտպանված գնում իրենց խոշոր ինտեգրացիոն խմբավորման շրջանակներում, հաշվի առնելով, որ ինտեգրացիան հանգեցնում է պետությունների այդ խմբավորման ներսում պետությունների գոնը առաջին հերթին, հա, տնտեսական համակարգերի սերտաճման, հետևաբար մեկի խնդիրը դառնում է խնդիր բոլորի համար։
Հարկ է հիշել, որ Սիրիան դեռևս մաքսային միության գոյության ժամանակ անդամակցության կամ գործակցության ցանկություն էր հայտնել, սակայն իրավիճակը փոխվել է եւ այժմ որքանով է հնարավոր իրականություն դարձնել ցանկությունը։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շանազարյանը մեզ հետ զրույցում ընդգծեց, որ դեռևս չի տեսնում եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու հավանականությունը։
Ակնհայտ է, որ այն իրավիճակում, որում այսօր գտնում է Սիրիան, նա չի կարող անդամակցել եվրասիական տնտեսական միությանը, իսկ այսպես ֆորմալ անդամակցության պարագայում է, որևէ նպաստ չի կարող բերել այդ կառույցին բացի խնդիրներից։ Սա ընդամենը իմ կարծիքով կողմնորոշում է կամ ցույց է տալիս Սիրիայի իշխանությունների արտաքին ուղղվածությունը, այսինքն նրանք նման հայտարարություն անելով ցույց են տալիս, որ ավելի տրամադրված են հարաբերություններ պահել արևելյան համբորգի հետ, Ռուսաստան, Իրան, քան Արևմտյան, այսինքն փորձում են ընդամենը իրենց քաղաքական արտաքին քաղաքական կողմնորոշումը ցույց տալ։ Բայց խոսել այն մասին, որ Սիրիան այսօր ունի այդ պոտենցիալը, դա իհարկե բոլորս հասկանում ենք, որ ունի Սիրիան այդ պոտենցիալը, ցավոքսերտի Սիրիան անգամ իր տարածքները այսօր չի կարող նու վերահսկել, ինչ մնաց միջազգային կառույցներում կամ տնտեսական բլոկներում լուրջ դերակատարում ունենալ։
ԵԱՏՄ-ի անդամակցությամբ Սիրիայի ներսում արկահակամարտությունը կդադարի զուտ սիրիական խնդիր լինելուց, ակամայից այն կվերաբերի նաև միության անդամ մյուս երկրներին։ Այս դիտանկյունից ըստ քաղաքագետ Նալե Գալստյանի սիրիական իշխանությունները փորձում են երաշխավորել իրենց արևմուտքի հետ հակամարտության մեջ ներքաշելով նաև ԵԱՏՄ անդամ երկրներին։
Այսպես թե այնպես Եվրասիական տնտեսական միության գլխավոր առանցքը Ռուսաստանի Դաշնությունը վաղուց արդեն հակադրության մեջ է գտնվում արևմտյան երկրների հետ, ուստի այս հարցում առանձնապես մեծ փոփոխություն չէ լինի իրենց համար, բայց Սիրիան կստանա լրացուցիչ երաշխիքներ նաև իրավական տեսանկյունից, որ ցանկացած գործողություն Սիրիայի նկատմամբ, բայց ու նաև սանկցիաները Եվրասիական տնտեսական միության համար կունենան բացասական հետևանքներ, ուստի Եվրասիական տնտեսական միություն ինքն էլ իր հերթին կպաշտպանի Սիրիան եւ կհակադարձի արևմուտքին։ Սա Եվրասիական տնտեսական միությունը արևմուտքի եւ Սիրիայի միջև հակահարտության մեջ ներքաշելու մի քայլ կլինի, եթե անդամակցեր։
Գործատուների միության նախագահ տնտեսագետ Գագիկ Մակարյանը մեզ հետ զրույցում նույնպես քիչավանական համարեց Սիրիայի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին, թեև բանախոսը նշում է, որ գործակցությունը տարածաշրջանում տնտեսական ողջ ոլորտներում հնարավոր է նաև ՀԱԿ-ը կշիռ Իրանին։
Սրույցին Ռուսաստանը ունենալով Սիրիայի դեռևս սովետական տարիներից որոշակի հարաբերություններ, փորձի Սիրիայի գործոնը օգտագործել ՀԱԿ-կշռելու իրավիճակը, այսինքն ունենալու ասոցիացիաներ վերամշակման եւ բնական ռեսուրսների թողարկման եւ դրան վերամշակման առումով։ Գուցե եւ հետագայում էլ ասա Իրանի դեպքում էլ փորձում Իրանին օգնել ուրանի օգտագործման, բայց իրականում այնտեղ կային իհարկե նպատակներ, գուցե եւ այդպիսի խնդիրներ շոշափի կամ հետամուտ լինի Սիրիայի մասով։
Իդեպ Եվրասիական տնտեսական միության բոլոր երկրները դրականորեն են դրամադրված Սիրիայի անդամակցությանը, երկրում քաղաքական կայունացումից հետո։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի դիրքորոշման, ապա այն կձևավորվի ելնելով մեր երկրների միջև առկա բարեկամական հարաբերություններից, ընդգծեց Մելիք Շահնազարյանը։
Հայաստանում էլ վստահ եմ, որ շատ կողմ են դրամադրված Սիրիայի իշխանությունները եւ բոլորս ցանկանում ենք, որպեսզի այդ երկրում վերջապես խաղաղություն տիրի եւ ինչու՞ չէ նաեւ հետագայում շատ լուրջ տնտեսական հարաբերություններ կառուցվեն Սիրիայի հետ, ինչպես դա եղել է նախկինում, ոչ այս իրական ճգնաժամը։
Հաշվի առնելով զուտ Սիրիայի աշխարհագրական դիրքը, առավել իրատեսական է ազատ առևտրի գոտում բանակցությունը, ոչ թե անդամակցությունը։ Ես Ռափակեց Բանախոսը, Սիրիայի համար այսօր տնտեսական խնդիրներից զատ առավել կարևոր է արտաքին անվտանգության խնդիրների լուծումը, հատկապես Թուրքիայի կողմից վտանգը եւ այլ արտաքին լրջագույն մարտահրավերների ֆոնին տնտեսական գործակցությունները ինքնին մղվում են երկրորդական պլան։ Նունե Ավետիսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Արգելիո ռադիո լսողներ, Ուզբեկստանի իսլամական շարժումը հայտարարել է լուծարման եւ իսլամական պետության կազմի մեջ մտնելու մասին։ Շարժման անդամները հավատարմության երդում են տվել Խալիֆ Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադին։ Ուզբեկստանի իսլամական շարժման մուջահեդները արդեն պաշտոնապես համարվում են Խալիֆայության զորքեր։ Տվյալ թեմայի շուրջ զրուցել ենք Արաբագետ Սարգիս Գրիգորյանի հետ։ Իսլամական պետության նման առաջ խաղացում, այսինքն երբ տարբեր շարժումներ նրան հավատարմության երդում են տալիս եւ այլն պատրաստ են նրանց շարքերում ինտեգրվել, ինչ սպառնալիք են ներկայացնում ԱՊՀ տարածքի համար։
Իսլամական պետությունը փորձում է ընդլայնվել, իսկ այդ ընդլայնվելը նա պատկերացնում է տարբեր աշխարհի տարբեր հատվածներում, հիմնական մուսուլմանական երկրներում ակտիվ գործող իսլամական խմբավորներին իրեն տրվող հավատարմության երդումներով։ Այլ կերպ կարծես
ներկապվում նա չի կարողանում, այսինքն ինչքան որ նա կարողացել է ընդլայնվել Սիրիայի և Իրաքի որոշատվածներում, մնացած մարտավարությունը բարձրորեն պարփակում է այդ նման երթումներով և Խալիֆայի կողմից, Իսլամական պետության առաջնորդի կողմից այդ երթումներին հավանություն արժանացնելով։ Բանկը միանշանակ կա, որովհետև երբ որ երթումը հավանության է արժանանում, այդ նշանակում է, որ այդ կառույցը, որը որ իր հավատարմության երթում է տվել, նա ազդեցիկ կառույց է համարվում իր հատվածում։ Եվ նման ազդեցիկությունն է գնահատվում Իսլամական պետության կողմից, և ըստ այդմ դրական գնահատական է տրվում և թույլատրվում է, որպեսզի այդ կառույցը այսուհետ կոչվի Իսլամական պետության, դառնա Իսլամական պետության բաղկացած մասը, իսկ այդ տարածքները, որտեղ նա ակրվում է, դառնա Իսլամական պետության ազդեցության գոտի։
Այս համատեքստում ՀԱՊԿ անդամ երկրները ինչ քայլեր պետք է իրականացնեն, հաշվի առնելով նաև այն, որ Ուզբեկստանի Իսլամական շարժումը հավատարմության երթում է տվել Իսլամական պետությանը։
Ես կարծում եմ, որ բացի նրանից, որ Իսլամական պետությունը իր ազդեցության գոտու մեջ էր փոսում Բայել Կովկասը, և շատ ու շատ առաջնորդներ Կովկասից են ծագումով, վերջին ես կարծում եմ կենտրոնական այսինքն միշտ էլ հետաքրքրել է Իսլամական պետությանը, այսինքն ընդհանրելու շատ լավ հնարավորություն է տալիս կենտրոնականի, ասեմ, որովհետև այստեղ միշտ իսլամականները ակտիվ են եղել, և ընդհանրապես Աֆղանստանա-Պակիստանյան հատվածը միշտ էլ համարվել է վերջին ժամանակակից իսլամական ծայրահեղական խմբավորների բնորանը, Ալ-Կաիդան հիշեք, ընդեղ ձևավորվեց, իսկ Իսլամական պետությունը հենց Ալ-Կաիդայի ճյուղավորում էր համարվում։ Արձագանքը կարծում եմ ընդհանրապես նախ պետք է համապատասխան գնահատական տրվի, և հասկանալի լինի, այն սպառնալիքի հենց ներկայացնում ես կառույցը, շատ հաճախ խոսում է այս կառույցի մասին, բայց վտանգը, ինչ վտանգ է իրենց ներկայացնում, ինչ կարող է ընդհանրապես նա որպես իսլամական արաբետչական կառույց իրականացնել մարդկության դեմ, շատ քչերն կարողանում ճիշտ գնահատել և համապատասխան պահված կամ վարդագիր դրսևորել։ Ընդհանրապես վերաբերունքը պետք է լինի հետևյալ, պետք է շատ ճիշտ գնահատական տրվես կառույցին, նրա հնարավորություններին և համապատասխան քայլեր ձեռնարկվեն։ Առաջինը դա կարծում եմ հենց այն խմբավորումների դեմ պայքարն է, Իսլամական պետության, ներկայիս Իսլամական պետությանից դուրս գործող, որոնք որ ահա այդ հավատարմության երթումներով փաստորեն դառնում են նրա բաղկացուցիչ մաս։ Այդ խմբավորումների դեմ պայքարը պետք է սարսկացի, ավելի ակտիվություն դրսևորեն պետությունները այդ խմբավորումների դեմ, ճնշումներ գործադրեն, մի խոսքով բավական ակտիվ պայքար իրականացնեն, որպեսզի այդ խմբավորումները չեզոքացվեն և նրանց սպառնալիքը այդ տարածաշրջանում թուլանա։ Այս կենտրոնական այսին կարծում եմ ուղղություններից մեկն է, և այստեղ ուշ թե շուտ պետք է, որպեսզի այսպիսի հավատարմության երթումներ լինեին։ Այստեղ ոչ միայն այստեղ գրեթե բոլոր կենտրոնասիական երկրներից ներկայացուցիչներ կան, ոչ միայն Իսլամական պետությունում հիմա կրվող, այլ նաև հենց այդ տարածքներում ակտիվություն ցուցաբերող։ Կարծում եմ սա պետք է համապատասխան ուշադրություն դարձվի, և համապատասխան քայլերով էլ, ակտիվ քայլերով չեզոքացվի սպառնալիքը։
Շնորհակալություն։ Զրուցում էին Ղարաբաղից Սարգիս Գրիգորյանի հետ։ Հարգելի ռադիոընկերներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Սպուտնիկ Արմենիայի ստուդիայում այսօր աշխատեց Ժիրայր Ոսկանյանը։ Մինչև հանդիպում։